Doufám, že jsem někoho nepředběhl. Přeji pěkný večer a Boží požehnání. Máme opakování, tak budeme opakovat. To už jsme si tady mnohokrát říkali, že je to užitečné. Že je to tak, když se dostaneme do sporu po cestě autem, co která značka znamená, tak výsledek je, že nám nezbývá, než jít potom dopravní předpisy a podívat se, i když jsem to kdysi uměl perfektně. V práci, když se dostanu k nějakému problému, nebo jsem se dostal, abych to tak neřekl v přítomném čase, narazil jsem na nějaký vzoreček z fyziky nebo z mechaniky, který jsem ve škole uměl, jak když bičem mrská, tak se radši dneska podívám do příručky a zopakuju si to. Ale to je lidská vlastnost. Opakování je užitečné. A tak myslím si, že i to, co dneska, aspoň to, co já bych chtěl otevřít, už jste slyšeli, už to víte, ale je dobré zopakovat. Na začátek přečtu dva verše. A sice z Genesis, protože opakujeme začátek knihy Genesis. V tom 18. verši, hned první verš. 18. kapitole. Musíte mě hlídat, nedá se nic dělat. 18. kapitola, první verš. I ukázal se mu Hospodin u Mamrého dubu, když seděl u vchodu do stanu za denního žáru. A teď otočíme do další kapitoly a budeme číst z 19. kapitoly první verš. Dva andělé přišli večer do Sodomy, když Lot seděl v sodomské bráně. Myslím, že nemusíme číst širší souvislosti, protože je známé a měli jsme řadu výkladů. Naposledy jsme měli pěkný výklad k té kapitole 20. A tak si myslím, že si pamatujeme i ty předcházející. Nicméně pro mě tady ti dva muži, Lot a Abraham, jsou takovou obrovskou, ten příběh těchto dvou mužů je takovou obrovskou výstrahou, napomenutím, poučením. My jsme zvyklí se dívat na Abrahama jako na muže víry. A toho Lota vidíme, je to někdo, kdo jde jakoby vedle. Spolu vyšli. Přesvědčené jsou, že měli všechny informace společné. Měli za sebou to výjití, to putování, spoustu zkušeností. A pak se ta jejich cesta nějak rozchází a můžeme se na tom jejich přístupu něčemu naučit. Víte, mě až zaráží, znovu a znovu mě zaráží, co v té první knize Mojžíšově je nám odhaleno, poukázáno, jakýchsi principů, jakýchsi modelů toho, jak jedná Bůh, jaký je člověk, jaký jsme my. Musíme to tak říct. Úžasný prospěch z toho, jaký jsme my, co jsme my. Zkusme se na ně trošku podívat. Takže to základní vyplývá z těch dvou veršů. Adam sedí tam nad vyvýšeninou. Kdo jste tam byli, tak víte, že ta Sodoma, kde sídlí Lot, takže je tak v takové nížině u toho mrtvého moře. Předpokládá se, že ta města poničená potom tou zkázou, že byla v té jižní části mrtvého moře. A čili tam dole někde, v tom údolí, v tom rajském údolí téměř, tak jak to viděl Lot. A Abraham, tam se potom zvedají takové stráně a začíná taková ta pahorkatina směrem k jihu do té Negebské pouště a směrem nahoru do Judské pouště. Čili byl nahoře. Mě to symbolizuje, ten jeden má jakýsi nadhled a ten druhý se nachází dole. Ale to jsou jenom takové náznaky. Vidíme tady dva životní postoje. V čem se lišili? Byl ten Abraham tak dobrý a ten Lot tak špatný, že vidíme potom ty výsledky a ty důsledky? V čem to bylo? Když se nad tím trošku zamyslíte, tak zjistíte, že ten, a už jsme si to probírali, ten Abraham je úplně normální člověk. S určitýma strachama, s určitýma pochybnostma, s určitou snahou věcí řešit sám, dokonce si pomáhat polopravdou, pololží, nazvíte to, jak chcete. Čili je to normální člověk. A víte, když se pojám na toho Lota, on mně připadá takový trošku jako ušlechtilej člověk. Víte, on se i v té občanské společnosti uplatnil, v té Sodomě. Víte, on se chová velice, velice tak zajímavě v těchto fázích, prostě uvidí hosty, hned je vítá, že stará se, když to jsou. A dokonce o něm v písmu v Novém zákoně máme svědectví, že je spravedlivý. Víte, čili to není jenom omyl nějaký, že se na tak dívám, ale zopakujme si to. Lot i Abraham v dnešním názvosloví bychom řekli, jsou oba věřící lidé. Oba vyšli na nějaké povolání Boží. Oba mají tu zkušenost výjití na cestu a následování až do určité doby. Co se stalo, že najednou Abraham sedí v určitém nadhledu, sedí mezi bezvěrci, sedí mezi nevěřícími, jak bychom to dneska řekli tam v tom kmenu. Víte, ale je v určitém odstupu, žije s nimi v pokoji, na základě domluvy, na základě jakéhosi smluvního vztahu, a jináč s nimi nemá nic bližšího, než to, že s nimi žije v pokoji, na základě, řekl bych ho dneska, férového jednání. Lota vidíme, jak splývá v Sodomě, jak se začleňuje, jak sedí v bráně. Ten Abraham je pořád v tom svém stanu, vyhlíží, sedí. Přitom je to akční muž, protože jsme ho taky viděli, jak není to žádný ňouma, který by seděl a jenom vnitřně něco prožíval. Vidíme ho tak, jak vyrazí k boji, když se dozví, že jeho příbuzný je v zajetí. Tak se bere armádu svou, nebo vojáky, muže bojovné, a bojuje. Není to žádnej, ale je tu jakýsi rozdíl. Víte, pak mě na nich zaráží některé věci. Lot se ocitl v zajetí, ocitl se v problému. Abraham se to dozvídá, ví o tom a jedná. Čili má jakýsi vztah k tomu svému příbuznému, má ten svůj nadhled. A Lot prožil první vysvobození. Já bych řekl první varování. Byl vytržený z toho, co prožívá ta Sodoma. Byl v zajetí, Sodoma byla, to obyvatelé byli zajatí Sodomy, Gomory, odvedení, čili nese s něma ten úděl. Vidíme tam zvláštní zážitek Abrahamův, Abramův, myslím ještě v té době, ale nevidíme žádnou, vůbec žádnou reakci od Lota. Nevidíme ani nějaké minimální poučení. Člověk by řekl, no tak si řekne, bacha, tady je to nebezpečný. Abrahame, nedomluvíme se nějak jináč? Nic takového. Pak přichází další situace. A to je ten problém zničení Sodomy a Gomory a těch měst tam dole. Lot je znovu vytržen z tohohle, zachvácen, vychvácen z toho nebezpečí. Víte, a musím zopakovat totéž. Žádná, já bych řekl, žádné uvědomění si, že to není jeho místo, že z toho místa má, že už se tam nemá vracet, nemá tam mít nic společného. Takže dvakrát prožil vytržení, vysvobození a nedělá z toho žádné závěry. Co mě k tomu vedlo? Vedla mě k tomu ta myšlenka, měl Lot ještě nějakou šanci, aby, my totiž, když čteme potom dál, co se dělo, tak vidíme ten takovej divný závěr toho Lota. Vidíme tu událost s těma jeho dcerama, je tam někde v jeskyni. Ještě se k tomu vrátím potom v souvislosti s něčím jiným. Víte, ten Lot, už tady o tom padla zmínka, on se nemohl vrátit, domluvit se s Abrahamem, že by mu Abraham odmítl pomoc. Není to tak. Podle mého názoru tam nebylo to, čemu, přestože je to starozákonní příběh, tam nebylo to, co, čemu dneska říkáme pokání. To pochopení té své situace, to pochopení, dneska bychom svým jazykem řekli, zhřešil jsem tím, že jsem se pustil do toho, kde jsem neměl co dělat. Že jsem šel za vidinou svých očí. A nevidíme tam to, co vidíme potom v podobenství o takzvaném marnotratném synu, který řekne, ano, já jsem zhřešil a já se vrátím ke svýmu otci, protože tam je dobře. Já jsem to pochopil, že jsem promrhal část svého života a teď tomu říkáme pokání. To přiznání té své situace, to vyznání a to přijítí nepomůže odejít. Nepomůže to pochopit a odejít. Jsme si doma četli o králi Jeroboámovi, o izraelském králi Jeroboámovi. Já to říkám v těch starých kralických názvech. Já se nejsu stavu naučit jména z těch nových překladů. Takže Jeroboám. Ten Jeroboám se Bohu znelíbil, prorok mu to zvěstoval potom po nějaké té své 17-leté nebo nevím teďka, kolik vládl, možná díl. O to nejde, ale když mu Bůh vzkazuje, co se stalo, proč se od něj odvrací, proč od něj bude odňato i to království a že z jeho domu nikdo nezůstane, kromě jeho synka malýho a tak dál, to si přeštěte doma, tak ta výtka ze strany Hospodinovi končí tím, protože ses ke mně obrátil zády. Víte, naše životní postoje jsou buď čelem, očima, pohledem k Bohu, anebo se otočíme zády. A těch příkladů tady, té obrátky, to, že nevidím, už nesleduju Boha, už mě to nezajímá, tam není můj prostor, těch máme v Biblii a v tom Genesis už jsme ten zásadní četli takhle. Můj hřích je tak velký, že mě nemůže být odpuštěno. Říká kdo si, vzpomeněte si kdo. Víte, to je takový základní problém člověka a Boha. Je, pokud se člověk otočí směrem k Bohu a otevírá se jeho působení, otevírá se, ptá se, jaké je moje postavení před tebou, tak mu Bůh zjeví. Bůh má otevřenou náruč. Myslím si, že ten Lot promeškal tuto situaci. Že prostě nevyužil. Podle mého názoru ta záchrana u Abrahama a tak dál mohla být, ale nenašel pokání, neučinil pokání. A dopadlo to tak, jak to dopadlo. Takže ho vidíme jak, toho Lota. Vidíme ho, já jsem ze Židenice, abych to musel říct škaredě, ale řeknu to pěkně, vidíme ho opilého. To už je druhý případ, zase v té první knize Mojžíšově, kde vidíme někoho, jeho závěr života, vidíme opilého v nějaké podivné situaci. Je to tady ten Lot a je to Noé. Když si vzpomenete na Noého, tam to bylo také. Najednou muže, který zažil předpotopní svět, zažil obrovské vysvobození, průchod skázou celého světa, všeho živého. A teď ho vidíme v té popotopní etapě a teď to řeknu po židenicku, jak se ožralí válí na zemi. Víte, to je pro mě něco tak dramaticky avizujícího. Ty lidi, jak ten Lot prožil, jednak znal pohnutku, kvůli které vyšel tamhle z Ur nebo z Chárán. Jednak viděl na Abrahamovi. Měl všechno, co potřeboval. Prožil jakési několikanásobné, dvojnásobné vysvobození. Ale vidíme ho najednou v takové situaci. Pozor na to. To je varování pro člověka. Já ještě se dostanem k tomu, co si o tom myslím, proč. Ale ještě než to řeknu, jak Noé, tak Lot, vidíme je s vínem. Já mám víno rád. Já teď nebrojím proti vínu. Já brojím proti tomu, jak to, že člověk, který má takovou zkušenost, takové zážitky životní, že najednou se musí opíjet, omamovat alkoholem, že najednou jakoby potřeboval zastřít, jakoby nezvládal prostě situaci. To je drama úplný. Jen tak mimochodem Noé podle biblických čísel žil po potopě ještě 350 let. V době, kdy se, a zase říkám podle biblických čísel, kdy se narodil Abraham, nebo kdy vycházel Abraham, tak Noé ještě žil. Kde bylo to jeho svědectví? Kde byla ten přínos, jo, to, co sebou nesl. Prostě já pod tím vidím jedno varování z Božího slova, z Nového zákona. Ten Noé i ten Lot jsou jmenováni v Novém zákoně, zase spolu kvůli té době, která byla. No, doba před potopou. Jo, zvrácenost, zvrhlost, odvrácenost od Boha. Sodom a Gomora totéž. Čili kvůli té jsou jmenováni společně. A Lukáši v 21. kapitole čteme. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena, a jak píšou králíští, obžerstvím, opilstvím a pečováním o tento život. Abyste nepromeškali to, co přichází, to, co se děje. Je zajímavé, že tam u těch dvou mužů k tomu došlo, že prostě ztratili ten výhled. Takže co drželo vlastně Abrahama, nebo co drželo Abrahama v tom, že přes všechny pády, přes slabost jako člověka, přesto zůstává na té cestě podle boží tváře. Proč Lot ne? Je to rozdíl ve vidění světa. Lot vidí bohatství, vidí úrodnou krajinu, vidí prosperující život městský, vidí uplatnění ve společnosti a má na tom účast. Do jisté míry úspěšně. Přesto, že jak je psáno, vnitřně se trápí. On ví, ale je tam, je v tom. Co má Abraham? Jenom jedním slovem. Má zaslíbení. Má boží slib. Má boží prohlášení. Má boží slovo, o které se opírá, věří mu a staví na něm svůj život. A dává si pořád, nebo snaží se si dávat pozor. A Pán Bůh ho v tomto postoji posouvá dál a dál, až ke zkouškám, nad kterými nám žasne rozum. Má zaslíbení. Myslíte si, že u nás je to nějak jináč? O co se náš život opírá? Čím je naplněný? Je to to boží zaslíbení? Je to to, co je dáno v osobě Pána Ježíše Krista? Je to to zaslíbení spasení a věčného života v boží přítomnosti? Tahne nás tahle víra těmto věcem? A nebo ta starost toho pozemského života? Já si o tom troufnu mluvit, protože ty boje a ty rozpory tady těchto dvou věcí, těchto dvou postojů, těchto dvou životních situací, já ne, že si je umím představit, já jsem velice často ve svém životě prožíval, velice často jsem se nacházel možná tak blízko Sodomy jako ten Lot, víte, ale ten princip je ta milost k návratu do toho, abych byl při tom zaslíbení, abych se v něm mohl kochat, abych mohl jít s ním. To je taková principiální věc. Zjednoduším to pohledem do Nového zákona. Abrahamův pohled, jeho pojetí života, smyslu života a tak dál, můžeme mluvit o duchovním. Zatímco Lot vidí tělesně. Znovu zopakuju, že v dnešní terminologii jsou oba věřící. A přesto jeden prožívá svůj život tělesně a druhý prožívá svůj život duchovně. To je apel do Nového zákona, do té nové situace, kterou smíme prožívat my. Totiž tohle to platilo tak, jak to platilo na první lidi už z ráje. Tak to platí na nás, že můžeme svůj život prožívat s tím duchovním pohledem, skrze ducha, anebo podle těla. Já si dovolím to připomenout. Připomenu otevřeme si se epištolí Galackým. Epištola Galackým celá tuto problematiku řeší. Problematiku ducha a těla. Řeší ji v trošku jiným pohledu ve vztahu k zákonu, ale obecně to platí i když pro nás zákon, my už se asi nikdo zaštiťovat zákonem Mojžíšovým nebudem, ale je ten princip je pořád stejný. Jestli svůj život prožívám pod vedením těla anebo pod vedením ducha. Jsem říkal Galackým, první kapitola, několik veršů, nemůžeme to číst všechno, protože je to celá epištola, která ten problém řeší. Takže v první kapitole můžeme nejdřív si přečtem takový jakoby úvodní moto od třetího verše. Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z tohoto přítomného zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemuž buď sláva na věky věku. Amen. Víte, to je moto. To je Boží záměr. Vytrhnout člověka věřícího z tohoto přítomného věku zlého. O tom asi nikdo nepochybuje, že ten přítomný věk, ten přítomný v tom prvním století, když to bylo psáno, když to Pavel psal, a ten přítomný věk v našem století, v našem dnešním roce kolem nás, ten svět je propadlý zlu. Přítomný zlý věk. Ten Boží záměr je vytrhnout. Vytrhnout z moci tady tohoto. A teďka udělal všechno pro to, aby to bylo možné, aby odstranil překážku v oběti Pána Ježíše Krista. A staví nás do nového života a teď tam platí jakési pravidlo. V páté kapitole, vytrhneme ten verš ze souvislosti, ale platí. V páté kapitole od 16. verše. Říkám však, duchem choďte a žádost těla nevykonáte. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. A tak dál. To je jedna bůh. Víte, když se řekne tělo, tak my se podíváme na ty svoje ruce nebo na něco jiného, ale to není toto tělo. Víte, to není, nejde tady o to maso v tomto smyslu, ale jde o tu žádost těla, jde o tu potřebu toho těla, o to, k čemu směřuje to naše, řekl bych, pozemské bytí, to živočišné bytí, to tělo, to, které nám umožňuje tady být. A on říká, pozor, ať toto ať vás neřídí, ale ten duch. A jsme u toho pojmu ducha. Žijeme duchem. Další v 6. kapitole, v 7. verši. Nemylte se. Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu. Kdo zasévá pro ducha, z ducha sklidí život věčný. Víte, principy, ta naše existence je taková. Pán Bůh nás vzkřísil duchem k duchovnímu životu. Epištola k Římanům v 8. kapitole, ta celá pojednává o tomtež. A já právě pod vlivem Abrahama a Lota. Myslím si, že je potřeba to zdůraznit, že je potřeba si toho být vědomý. Římanům 8. kapitola, známá. Měl bych ji číst celou, ale ne, takže se pokusím část. Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Neboť co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, aby byl požadavek zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla. Ale ti, kdo jsou živi podle ducha, myslí na věci ducha. Myšlení těla znamená smrt. Myšlení ducha, život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu. Neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v duchu, dokud ve vás v skutku duch Boží přebývá. A ještě tady to vážné, jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. A tak dál. Ta kapitola to řeší celé, tuhle tu problematiku. A přesně toto prožíval Abraham a Lot. To je pro nás ten příklad, ta možnost, ta volba. Až do teď, co jsme četli, žádnej ten příběh nebyl tak rozvláčně, tak dlouze popisován, jako tady toto. Víte, to není náhoda nebo omyl pisatele. To je důraz. To je důraz na ty dvě cesty, na ty dvě pojetí života. Víte? Dostává to náplň právě v těch novozákonních citátech. Je to pro nás varování, je to pro nás povzbuzení a může to pro nás být potěšení, pokud tyto věci a tyto skutečnosti do svého života přijímáme a otevíráme se jim. A to je tak pro dnešek všechno, co jsem vám mohl říct. Amen.